นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมันตีณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณวัดวิเศษการในวันนี้วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10ปีเถาะวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาฟังธรรมเนื่องในวันธรรมมัสวนะเป็นวันแห่งการฟังธรรมอีกครั้งวันนี้อาตมาภาพได้ยกนิเขปบทเบื้องต้นว่ากาเลนะธรรมมัสวนังเอตัมมังคลมุตตมังก็คือแปลเป็นภาษาไทยซึ่งอยู่ในมงคล38นั่นก็คือมงคลข้อ1นะมีอยู่ข้อเป็น1ในมงคล38นั่นก็คือว่าการฟังธรรมตามกาลเนี่ยเป็นมงคลเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนเราได้ปฏิบัติตามมงคลมาโดยตลอดตั้งแต่ข้อที่1 2 3ไปต้นไปนะอันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งวันนี้อาตมาภาพได้นำหัวข้อหลักธรรมที่จะมาสาธยายที่จะมาเทศนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับธุดงค์ธุดงควัดนั้นเป็นวัดหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานให้กับภิกษุได้ประพฤติไว้ที่นี้ธุดงควัดนั้นมีทั้งสิ้น13ข้อนะเราได้ยินกันมาโดยตลอดโอ้พระถือธุดงค์นะพระถือธุดงค์ถือธุดงค์อย่างไรทีนี้การถือธุดงค์นั้นในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอยู่13ประการนะ13ข้อ13ข้อนี้เริ่มตั้งแต่ข้อที่1ท่านได้บอกว่าการที่พระภิกษุผู้สามารถปฏิบัติได้ก็จะถือข้อที่1ว่าปฏิกูลกังคะก็คือว่าการถือผ้าบังสกุลจีวรเป็นวัดนะก็คือไม่เอาผ้าอื่นเอาผ้าบังสกุลจีวรเป็นวัดอันนี้ก็เป็นธุดงข้อหนึ่งที่ถ้าหากเราจะได้ยินมาโดยตลอดว่าโอ้พระบางรูปนั้นท่านถือบ้าผ้าบังสกุลเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นหลักข้อที่สองท่านก็ได้บอกว่าถือเพียงผ้าไตรจีวรก็คือผ้าสามผืนเท่านั้นพื้นที่4ไม่ถือนะอันนี้สำหรับผู้ที่ท่านอุกฤษขึ้นมาหน่อยท่านก็ไม่ถือก็คือว่าในชุดในเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุของพระภิกษุในพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ผืนเป็นหลักนั่นก็คือ1สบง2จีวร3สังคติจีวงสบงจีวรสังคติ3ผืนนี้เป็นหลักส่วนผืนอื่นก็ท่านก็ไม่ถือสำหรับผู้ที่ท่านจะถือธุดงข้อที่3นี่ก็คือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอันนี้นี่ส่วนใหญ่นะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะถืออยู่แล้วธุดงข้อนี้ก็คือว่าถือธุดงโดยการบิณฑบาตเป็นวัดก็คือการที่ท่านรับอาหารบิณฑบาตมาไว้ขบฉันอย่างนี้เป็นต้นต่อมาก็คือถือการบิณฑบาตเป็นแถวก็คือว่าคอยไปทีละบ้านทีละบ้านไม่วอกแวกไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีค่อยๆไปตามลำดับต่อมาก็คือข้อที่5ฉันอาสนะเดียวการฉันอาสนะเดียวนั้นก็คือว่าไม่เอาไม่ได้ฉันก็คือถ้าลุกขึ้นจากอาสนะแล้วก็คืองดยุติทันทีอันนี้ก็มีนะปัจจุบันก็มีถืออยู่ต่อมาก็ข้อที่6บอกว่าการฉันเฉพาะในบาทเดียว อันนี้เราจะเห็นบางวัดบางสำนักนะที่ท่านฉันเฉพาะในบาตรอันนี้ก็ถ้าหากเราเห็นเช่นนั้นก็ถือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยกำลังถือธุดงค์เหมือนกันข้อต่อไปข้อที่7การก็คือการห้ามพัดหมายความว่าเมื่อบอกว่าพอแล้วนะฉันไปแล้วบอกพอยุติแล้วเนี่ยเวลาญาติโยมหรือใครที่จะมาถวายอีกก็ไม่รับอีกหมายความว่าเป็นการบอกว่าเป็นอันนี้ก็เป็นอีกธุดงค์หนึ่งนะต่อไปข้อที่8การอยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดคือภิกษุบางรูปท่านในสมัยพุทธกาลนะนี่ต้องพูดในสมัยพุทธกาลว่าในยุคนั้นเนี่ยการที่ภิกษุเนี่ยจะอยู่เนี่ยอยู่ได้ทั้งอยู่ในอาวาสแล้วก็อยู่ป่าก็ได้ในปัจจุบันนี่การอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็ลำบากอยู่แต่ถ้าหากวัดที่เป็นวัดป่านี่ก็ยังพออยู่ได้นะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ในปัจจุบันนี่อยู่ลำบากหน่อยเพราะภิกษุจะต้องประจำอยู่ตามอาวาสนะต่อมาการถือคนไม้เป็นวัดอันนี้คือจะอยู่เฉพาะคนไม้เท่านั้นไม่ได้อยู่ในเสนาสนะอื่นต่อมาข้อที่10ก็คืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอันนี้นี่ก็ลำบากหน่อยนะคืออย่างไรคือท่านจะไม่อยู่ในที่มุงบังเลยท่านจะอยู่ในเฉพาะที่แจ้งอยู่ที่แจ้งแดดร้อนเท่าไหร่ก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะข้อ11บอกว่าอยู่ป่าช้าเป็นวัดอันนี้ก็อยู่เฉพาะป่าช้าซึ่งในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในสมัยก่อนนั้นมีป่าช้าก็จะอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นแล้วก็จะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรือนต่อมาข้อ12ก็คืออยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดไว้ให้นะก็คือว่าเมื่อเวลาเข้าไปในวัดต่างๆหรือไปในที่ต่างๆก็จะมีผู้จัดสรรกุฏินะจัดสรรเสนาสนะคอยจัดให้พอท่านชี้บอกให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นผู้เลือกเองแล้วสุดท้ายก็คือการนั่งเป็นวัดก็คือว่าการถือธุดงค์แบบนี้นี่จะลำบากมากเพราะว่าจะใช้อิริยาบถนั่งอย่างเดียวนะหรือนั่งยืนเดินสามอิริยาบถนี้เป็นหลักแต่ไม่เอาอิริยาบถเดียวก็คือนอนอันนี้เรียกว่าเนสัตถิกขังก็คือการถือแบบนั่งเป็นวัดไม่นอนนั่นเองผู้ที่ถือธุดงควัดได้นั้นในสมัยพุทธกาลมีในสมัยพุทธกาลแล้วก็เป็นเอตทัคคะด้วยนั่นก็คือว่าพระมหากัสสปะทีนี้พอนึกย้อนไปเนี่ยพระมหากัสสปะนั้นท่านได้มีโอกาสที่จะเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุสามเณรในรุ่นหลังเป็นอย่างมากพระมหากัสสปะได้เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งในประธานหรือว่าเป็นผู้ริเริ่มด้วยซ้ำเป็นผู้ริเริ่มเป็นประธานในการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งเมื่อมีการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลยมีการรวบรวมหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคุณูปการของพระมหากัสสปะนั้นมีมากทีนี้เมื่อเราเห็นคุณูปการเป็นมากเนี่ยอาตมาภาพก็เลยได้ไปดูว่าก่อนที่ท่านจะได้มาเป็นพระมหากัสสปะนั้นท่านประพฤติอย่างไรแล้วก็ท่านมีอดีตอย่างไรพระมหากัสสปะนั้นท่านได้รับเป็นเอตทัคคะด้านธุดงควัตได้รับการก่อนที่จะได้รับเป็นเอตทัคคะด้านธุดงควัตนั้นท่านเคยอธิษฐานมาก่อนนะญาติโยมท่านทั้งหลายอธิษฐานบารมีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในพระพุทธศาสนาเมื่อเราจะทำคุณงามความดีจะประกอบบุญต่างๆเนี่ยให้เราตั้งจิตอธิษฐานอยากได้ตำแหน่งไหนอยากอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งหรือว่าฐานะในพระพุทธศาสนานั้นอย่างเช่น นางวิสาขาปรารถนาเป็นผู้นั่งใกล้พระศาสดาอย่างนี้ต้องการอยู่ในตำแหน่งนั้นพระมหากัสสปะอยากได้ตำแหน่งเป็นเอตตัคคะด้านพุทโธควัตก็ได้อธิษฐานไว้ต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อธิษฐานแล้วก็ตั้งใจที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้เราท่านทั้งหลายเหมือนกันผู้เป็นชาวพุทธเมื่อเราที่จะกระทำคุณงามความดีปรารถนาอะไรการที่เราได้ในชาติปัจจุบันนี้เพราะอดีตชาติเราเคยปรารถนาไว้เราเคยตั้งจิตตั้งใจทำตำแหน่งนี้ไว้ทีนี้พอไปดูประวัติของท่านเนี่ยท่านเคยนะในอัตถกถาท่านได้อธิบายไว้ว่าพระมหากัสสปะนั้นเดิมเนี่ยในมีชาติหนึ่งอดีตชาตินู่นมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมุตตระพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมุตตระนั้นก็เป็นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีตการในความในพระพุทธศาสนาของเรานี่มีพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับนะโดยต่อเนื่องมีมาเรื่อยๆแล้วก็แม้กระทั่งในอนาคตการดังที่เราทราบกันนั่นก็คือพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตไตรในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมุตตระนั้นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนะมีมานพผู้หนึ่งชื่อว่าเวเทหะเวเทหะเนี่ยได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้ได้เป็นตำแหน่งก็คือเป็นเอตัคคะด้านทุดงควัตนั่นก็คือพระมหานิสสภะพระมหานิสสภะนั้นเป็นผู้ที่ถือทุดงควัตในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นอย่างเคร่งครัดมากเมื่อถือทุดงควัตอย่างเคร่งครัดท่านเวเทหะเนี่ยเห็นก็เกิดความปรารถนาว่าโอ้ตนเนี่ยอยากที่จะ อยู่ในตำแหน่งนี้อยากเป็นแบบนี้บ้างก็เกิดความเลื่อมใสท่านพระมหานิสสภะก็ได้นิมนต์ท่านมารับฉันพัตตาหารเพลเนี่ยอยู่บ้านของตนตลอดเวลา7วันรับฉันพัตตาหารอยู่7วันไปโดยลำดับเมื่อท่านพอวันที่8ท่านก็ได้อธิษฐานบอกว่าเมื่อก็ได้อธิษฐานว่าท่านอยู่ในฐานะใดข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะเช่นเดียวกับท่านก็คือว่าปรารถนาเป็นผู้มีตำแหน่งก็คือเป็นเอตัคคะด้านผู้ดงควัตก็ได้เริ่มตั้งใจอธิษฐานในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้รับคำพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐุมุตตระแล้วก็คำพยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งชื่อว่าโคตมะแล้วก็ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นหลังจากนั้นท่านก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันก็คือยุคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระโคดมนะพระพุทธเจ้าของเรานี่มีหลายชื่อนะมีหลายชื่อถ้าหากเรียกตามโคดเนี่ยจะเรียกว่าพระโคดมก็คือองค์เดียวกันนี่แหละชื่อของท่านก็คือถ้าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะใช่ไหมที่เราเรียนมาก็คือชื่อก่อนนะก่อนเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในการเรียกนี่บางทีก็เรียกว่าพระโคดมบ้างบางทีก็เรียกว่าพระสักยะบ้างเหมือนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีก็เรียกว่าสักยะบุตรก็คือบุตรของพระพุทธเจ้านะว่าสักยะนั่นเองนะก็คือเรียกตามโคดก็เรียกพระโคดมทีนี้พอเกิดในยุคนี้เนี่ยท่านเดิมท่านชื่อว่าปิภลินะปิภลิมานพเนี่ยเกิดในตระกูลของพราหมณ์ผู้มีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าพอท่านอายุ20ปีทีนี้พ่อกับแม่ก็เลยขวนขวายอยากให้มีภรรยาพออายุ20ปีแล้วต้องการให้มีภรรยาท่านก็ไม่อยากที่จะแต่งงานไม่อยากแต่งงานทำอย่างไรก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากหาหญิงที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ก็จะยอมแต่งงานให้เอาทีนี้ลักษณะเช่นนี้เป็นอย่างไรก็คือว่าท่านนิมิตถึงหญิงผู้หนึ่งนะมีหน้าตาที่งดงามมากผิวพรรณงดงามก็เลยได้เอานำทองคำเนี่ยนำทองคำมาปั้น มาแต่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตามจินตนาการของตนก็ได้บอกว่าถ้าหาผู้หญิงแบบนี้ได้เนี่ยจึงจะยอมแต่งงานก็คือว่าคงคิดในใจแล้วว่าชาตินี้คงไม่มีหรอกไม่มีผู้หญิงหน้าตาแบบนี้แน่นอนก็ปั้นมาแล้วสวยงามซะเหลือเกินนะหลังจากนั้นก็บิดามารดาเนี่ยก็ได้หานะตะเวนตามหาในทั่วชนบทต่างๆก็ได้ตามหาว่าผู้หญิงคนที่หน้าตาแบบเนี้ยจะมีไหมพอตามหาก็ไปเจอผู้หญิงผู้หนึ่งชื่อว่าพัฒากาปิลานีนะพัฒากาปิลานีเนี่ยนางเนี่ยสวยงามมากสวยงามเหมือนกับรูปปั้นรูปหล่อที่เป็นทองคำของปิปลิมานพเนี่ยผู้ปั้นเลยเหมือนมากแล้วก็มีผิวพรรณผุดผ่องดังทองคำก็ได้เชิญมาปรารถนาที่จะให้แต่งงานกับปิปลิมานพเมื่อปรารถนาเนี่ยทีนี้ก็ได้ปิปลิมานพเนี่ยมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเอเราเขียนหนังสือไปหานางดีกว่าให้ส่งจดหมายน้อยไปบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องมาแต่งงานกับเราหรอกเราไม่ได้อยากแต่งงานกับเธอส่งจดหมายน้อยทางฝั่งฝ่ายผู้หญิงก็ส่งมาด้วยนะซึ่งสองท่านนี้นี่เป็นคู่บุญกันมาโดยตลอดการเป็นคู่บุญนั้นก็คือพ่อกับแม่ก็คิดเหมือนกันนะว่าว่าปิปลิมานพนี่เป็นผู้มีบุญมากดังนั้นการทำบุญนี่ต้องมีคู่มีคู่บุญคู่กรรมกันมาคู่บุญกันมาก็ได้ส่งหนังสือน้อยไปทางฝั่งสตรีเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือน้อยมาเหมือนกันส่งมาแล้วนี่ทีนี้คนรับใช้สองฝั่งมีความปรารถนาดีนะมีความปรารถนาดีแอบเปิดอ่านก่อนพอแอบเปิดอ่านก็รู้ว่าอ้าวเขาส่งมาเพื่อที่จะบอกเลิกกันทั้งสองฝั่งก็เลยแปลงสารเลยทีนี้เปลี่ยนใหม่บอกว่าท่านนะเราปรารถนาที่จะแต่งงานกับท่านท่านจงมาแต่งงานกับเราเถิดอย่างนี้ส่งมาทั้งสองฝั่งก็ได้ส่งก็จนกระทั่งได้แต่งงานกันจริงๆพอได้แต่งงานกันจริงๆแล้วทีนี้ก็เลยปรารถนาทั้งสองฝั่งมีความคิดเหมือนกันก็คืออยู่กันแบบสามีภรรยากันก็จริงแต่ไม่แต่เนื้อต้องตัวกันเลยนะตั้งแต่คืนแรกเลยเข้าหอคืนแรกก็ไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวกันมีการนำพวงมาลัยเนี่ยมาวางไว้ขั้นกลางขั้นกลางบอกว่าอธิษฐานจิตว่าถ้าหากดอกไม้ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งแห้งเหี่ยวถือว่าอีกฝั่งมีกามราคะเกิดขึ้นแต่ก็อยู่ด้วยกันก็ยังไม่เหี่ยวเป็นอย่างนี้ทุกคืนไปเรื่อยๆแล้วก็วางกติกาด้วยกันนะว่าเราจะไม่ยิ้มด้วยกันเราจะคือจะไม่ยิ้มใส่กันนั่นเองเพราะถ้าหากเรามีความเพลิดเพลินใส่กันเดี๋ยวจะหลงรักกันได้อย่างนี้ทีนี้ก็อยู่กันแบบนี้ไปจนกระทั่งบิดามารดาเนี่ยเสียชีวิตท่านก็เลยปรารถนาที่จะออกบวชนะปรารถนาที่จะออกบวชทั้งสองท่านเลยก็มีใจตรงกันนะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาโดยตลอดมีใจตรงกันก็พอหลังจากนั้นหลังจากที่ออกบวชเนี่ยเกิดเหตุอัศจรรย์นั่นก็คือว่าสองคนสองท่านเนี่ยเดินทางไปด้วยกันก็คือถือละสละสมบัติทั้งหมดแล้วเดินทางไปแล้วก็มีอยู่ทางสองแพร่งไปเจอทางสองแพร่งแล้วก็บอกกันว่าอ้าวตกลงกันให้ฝ่ายนางพัฒากาปิลณีเนี่ยให้นางเนี่ยไปทางซ้ายส่วนปิปลิมานพไปทางขวาปิปลิมานพเมื่อก่อนที่จะไปเนี่ยตกลงกันที่จะแยกทางกันเนี่ยเกิดเหตุก็คือว่าแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ที่มีบุญเนี่ยจะออกบวชแล้วนะแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบด้วยพยานก็ได้ไปรอที่ต้นไทรนะได้ไปรอที่ต้นไทรเรียกว่าปัทุพหุปุตตะนิโครดนะชื่อว่าชื่อต้นไม้นี้พหุปุตตะนิโครดก็คือต้นไทรก็ได้แสดงฉับพลันรังสีรอเลยก็รู้ว่าสาวกของตนจะมาแล้วก็ได้รอพอรอเสร็จปิปลิมานพพอเห็นองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ขอบวชทีนี้การขอบวชของปิปลิมานพนั้นต่างจากบุคคลต่างจากภิกษุรูปอื่นภิกษุรูปอื่นนี้ก็คือบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็คือว่าบอกว่าเธอจงมาเถิดจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้บวชแบบเอหิภิกขุแต่ว่าของปิพลิมานกเนี่ยบวชต่างกันพระพุทธเจ้าให้โอวาท3ข้อเขาเรียกการบวชแบบนี้ว่าการบวชแบบโอวาทปฏิฆหานูปสัมปทาโอวาทปฏิฆหานูปสัมปทาคือการบวชโดยได้รับโอวาท3นั่นเองแล้วก็มีท่านเดียวในพระพุทธศาสนาด้วยที่ได้รับการบวชแบบนี้โอวาท3เป็นอย่างไร1ท่านบอกว่าเธอจงมีหิริและโอตตัปปะแรงกล้าในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระนวกะและมัชฌิมะก็คือว่าให้อ่อนน้อมให้อ่อนน้อมต่อภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นภิกษุเถระนวภิกษุมัชฌิมะก็คือท่ามกลางแล้วก็นวกะผู้ใหม่ต่อมาก็คือข้อที่2บอกว่าจงเงี่ยหูสดับฟังธรรมอันเป็นกุศลก็คือว่าเวลาใครก็ตามที่กล่าวธรรมอันเป็นกุศลนะให้ท่านเนี่ยเงี่ยหูสดับโสดับฟังก็คือตั้งใจฟังตั้งใจฟังข้อที่3คือจงอย่าละกายาคตาสติจงมีสติอยู่ในกายนั่นเองเนี่ยเมื่อได้รับโอวาททั้ง3นี้แล้วท่านก็นำโอวาททั้ง3นี้ประพฤติปฏิบัติตอนได้รับนั้นก็คือได้บวชเลยนะเป็นการบวชแบบโอวาท3ก็ได้นำโอวาทไปประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งวันที่8หลังจากที่ได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้รับนี่แหละธุดงค์ธุดงควัตเนี่ย13ข้อแต่ว่าท่านถือจริงๆเนี่ยถือเป็นหลักเลยก็คือ3ข้อ3ข้ออะไรบ้างก็คือ1การบิณฑบาตเป็นวัด2การอยู่โคนต้นไม้เป็นวัด3การถือบังสกุลจีวรเป็นวัดอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านได้ถือไว้เป็นแบบอย่างแล้วพระมหากัสสปะนั้นท่านเป็นที่รักของเทวดามากนะแล้วก็แม้กระทั่งเทวดานี่ท้าวสักกะเทวราชก็ได้แอบมาเคยแอบมาแปลงตนเป็นคนยากนะแล้วก็แกล้งเป็นคนแก่กับนางสุชาดาแปลงเป็นคนแก่สามีภรรยาเพื่อที่จะใส่บาตรพระมหากัสสปะแต่พระมหากัสสปะเนี่ยพอรับแล้วปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยแย่งสมบัติของคนจนนะอย่างนี้เพราะว่าเป็นถึงเท้าสักกะเทวราชก็คือพระอินทร์เป็นถึงเท้าสักกะแต่ว่าก็ยังมาคอยขอบุญอยู่อย่างนี้แต่ว่าก็คือท่านบอกว่าท่านมีความจำเป็นนะทำไมต้องมาทำเพราะตอนที่ก่อนที่จะเป็นท้าวสักกะในปัจจุบันนี้นั้นตัวเองเนี่ยทำบุญในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าดังนั้นคือเมื่อเทวดาผู้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาทำบุญในยุคพระพุทธเจ้ารัศมีเลยเหนือกว่าเวลาตนไปไหนเนี่ยรัศมีด้อยกว่าเขาไปไหนก็ลำบากอย่างนี้เป็นต้นนะเทวดานี่ก็คือแบ่งบุญกันด้วยรัศมีดูกันไปตามฐานะท่านก็เลยอนุเคราะห์หลายตัดมาโดยตลอดนะโดยการรับบาตรนี่แหละการรับบาตรของพระมหากัสสปะก็ได้ช่วยเหลือกับแม้กระทั่งเทวดาแล้วก็มนุษย์นี่ก็อย่างเช่นมีผู้หญิงผู้หนึ่งดูแลข้าวสาลีนางกำลังทำข้าวตอกอยู่ท่านก็ไปรับบาตรกับนางเผอิญว่าวันนั้นน่ะเป็นดวงชะตาของนางคือนางจะต้องตายในวันนั้นนางก็โชคดีตรงที่ว่าได้ใส่บาตรกับพระมหากัสสปะเกิดงูพิษกัดในวันนั้นแหละตายพอตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาเข้าตอกเทพธิดาเข้าตอกมีถ้าหากมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังก็มีเรื่องเหมือนกันเทพธิดาเข้าตอกก็อย่างนี้นางอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นก็คือในวันนี้ด้วยการเวลาก็มาถึงนะอัตมภาพเนี่ยได้ยกพระเถระผู้เป็นตัวอย่างในการถือธุดงควัตก็คือพระมหากัสสปะผู้มีคุณอุปการในพระพุทธศาสนานำพาพระสงฆ์ทำสังฆยนาครั้งที่หนึ่งจนเป็นเหตุให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนมาจนถึงปัจจุบันในวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะ ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้